VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dan Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu, 1 Oktober 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Wah Arif, kita sudah memasuki bulan Oktober, sudah mulai dingin kalau ke kantor ya pagi-pagi. Sekitar 50 derajat Fahrenheit atau mungkin sekitar 10 derajat Celsius kali ya.
Iya betul ya, dan kalau kita ngomong-ngomong soal dinginnya pagi-pagi gitu ya, saya sih lebih baik selimutan gitu loh kalau akhir pekan.
Oh ya Arif, ada rencana apa weekend ini?
Pertama seperti tadi saya sebutkan, saya akan tidur lebih lama karena rasanya enak dibalik selimut. Betul. Atau kemudian biasanya saya sih pergi ke gym gitu loh, paling tidak untuk membugarkan diri yang kedinginan.
Wah sehat banget nih.
Yeah, mudah-mudahan Le.
Mau nanya nih, selain ke gym, Arif senang gak nonton sirkus?
Wah aku senang sekali sebetulnya dengan sirkus ya, karena aku bisa melihat yang namanya orang beratraksi di luar kebiasaan kita, misalnya jempalitan gitu loh. Kan wow kalau menurut aku.
Betul.
Lea gimana Lea?
Saya nih sewaktu anak-anak masih kecil, saya sering ajak anak-anak nonton sirkus. Pertunjukan utamanya itu gajah. Di sela-sela istirahat pertunjukan, biasanya sekitar 30 menit ya Arif ya, kita diperbolehkan melihat gajah dari dekat. Anak-anak sih senang aja ya bisa lihat gajah dari dekat, tapi itu loh gajahnya nggak mandi.
Bau kan ya. Nah, ini ada feature menarik untuk siaran VOA Weekend. Kali ini seorang perempuan Arab di Israel menekuni dunia sirkus dengan mengenakan jilbab. Pekerjaan sehari-harinya Lara Asadi yang berusia 24 tahun ini adalah guru bahasa Inggris. Namun hobinya adalah berakrobatik di udara. Yuk kita simak info selengkapnya. Namanya Lara Asadi, warga Dir Al-Hasan, sebuah kota di Israel yang mayoritas penduduknya keturunan Arab. Pekerjaan sehari-hari perempuan berusia 24 tahun ini adalah guru bahasa Inggris, namun hobinya adalah berakrobatik di udara. Kegemarannya beraksi sebagai manusia fleksibel yang dengan mudah meliuk-liukkan tubuhnya atau contortionist sebetulnya lebih dari sekedar hobi. Di saat senggang, ia juga tampil di sebuah klub sirkus di kotanya. Menggeluti hobinya yang satu ini bukanlah persoalan mudah. Ini terkait agama Islam yang dianutnya dan caranya berpakaian. Ia kerap dikritik, namun itu tak menghalanginya untuk terus tampil.
So, واحدة من التعليقات اللي سمعتها من أحد الأشخاص قبل كذا سنة ولليوم معلقة في راسي مستحيل أنساها.
Salah satu komentar yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu dan tidak akan pernah saya lupakan dan masih ada di kepala saya adalah bahwa kamu mendistorsi citra Islam atau bahwa pakaian kamu tidak pantas. Dan banyak lagi komentar lainnya. Saya mengerti pakaian saya tidak sempurna dan hidup saya tidak sempurna. Jika sempurna, saya tidak akan menjadi manusia. Saya akan menjadi malaikat. Tidak ada yang sempurna dan saya hanya mewakili diri saya sendiri dan bukan kelompok tertentu dalam masyarakat.
Asadi tertarik pada dunia yang satu ini sejak sekolah dasar.
في المدرسة الابتدائية ناسي أنه صف ثاني ثالث كنت جدا صغيرة وكان عندنا فعاليات في المدرسة.
Ketika saya masih di sekolah dasar di kelas 2 atau 3 dan saya masih sangat muda, ada banyak kegiatan di sekolah. Sebuah grup sirkus tampil untuk kami dan itu adalah grup di mana saya bergabung saat ini. Saya senang menonton pertunjukan sirkus dan saya paling menikmati pertunjukan fleksibilitas.
Asadi mendapat dukungan keluarganya. Saudara laki-lakinya bahkan pernah ikut bergabung dalam klub sirkusnya.
Ahli kan awal hadirin fi معظم العروضات اللي كنت اعرضها. Ma shuftish yani ma kanat shay.
Keluarga saya selalu menjadi yang pertama menghadiri sebagian besar pertunjukan saya. Mereka tidak menentang apa yang saya lakukan dan mereka tidak memberitahu saya bahwa ini tidak dapat diterima. Saya dibesarkan dengan cara seperti itu.
Asadi berharap apa yang dilakukannya dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan menginspirasi perempuan untuk mengejar cita-cita mereka. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, kalau tadi kita menyimak pengalaman Lara Azadi yang menekuni dunia sirkus, sekarang kita beralih ke pengalaman Chikako Fuji yang telah tinggal di Tokyo tanpa membayar sesen pun tagihan listrik selama 10 tahun terakhir.
Loh, kok bisa?
Nah, itu dia.
Nah, Chikako Fuji mesti bagi-bagi pengalaman nih. Lumayan kita bisa menghemat biaya listrik. Apalagi harga bensin kan belum turun-turun banget ya, Rif?
Betul. Nah, Chikako Fuji yang berusia 62 tahun menemukan cara untuk menghindari krisis energi global dengan menggunakan kompor tenaga surya dan sepeda pembangkit listrik, ia dapat berhenti berlangganan listrik.
Loh, Rif, kompor untuk memasak pun menggunakan tenaga surya, kira-kira berapa lama ya makanan bisa matang dengan kompor itu?
Aku pikir pasti kemungkinannya sama aja sih, Le. Tapi kalau Lea penasaran, kita simak infonya lebih jauh.
Chikako Fuji telah tinggal di Tokyo tanpa membayar sesen pun tagihan listrik selama 10 tahun terakhir ini. Perempuan berusia 62 tahun itu membangkitkan sendiri listriknya dengan menggunakan 4 panel surya yang dipasang di balkon apartemennya. Panel-panel itu dapat menghasilkan rata-rata 1000 watt pada hari yang cerah. Daya tersebut cukup baginya untuk menggunakan peralatan listriknya yang terbatas dan untuk menerangi rumahnya pada malam hari selama beberapa hari. Fuji yang mencari nafkah sebagai seniman pewarna tekstil tidak memiliki televisi, pengeras suara, mesin cuci, pengatur udara, atau alat penyedot debu. Ketika hari cerah, ia menaruh bahan makanan apapun yang hendak ia masak di dalam sebuah panci hitam di balkonnya selama beberapa jam. Untuk memasak nasi dan membakar kue yang memerlukan lebih banyak panas, ia menggunakan pemasak tenaga surya. Ia mengatakan,
pada hari-hari cerah, sepotong ikan dapat dimasak sekitar 1 jam dan sepotong dada ayam akan perlu waktu sekitar 1,5 jam.
Ia juga menggunakan lilin untuk memanaskan makanan. Fuji menambahkan,
saya
memulai gaya hidup ini karena gempa besar di Jepang Timur pada tahun 2011. Tidak lama setelah gempa, ada pemadaman bergilir beberapa kali di sini, jadi listrik mendadak dipadamkan. Saya merasa saya harus menyiapkan listrik sendiri, jadi saya memasang panel surya.
Ketika hujan, ia menggenjot sepeda pembangkit listrik pada pagi hari selama sekitar 10 menit. Ini dapat menghasilkan listrik sekitar 10 watt. Fuji mengatakan, daya tersebut cukup untuk menyalakan bohlam selama 3 jam. Beberapa orang menyebut gaya hidupnya Spartan, ketat, sederhana, tanpa kemewahan. Tetapi Fuji mengatakan ia hanya melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan dan ramah lingkungan. Namun usianya yang telah lanjut dan musim panas yang terik membuat ia mempertimbangkan untuk mengakhiri gaya hidup seperti ini. Fuji sekarang lebih optimistis karena energi listrik yang lebih bersih tersedia di Jepang dibandingkan dengan masa 1 dekade silam. Fuji baru-baru ini membeli sebuah kulkas kecil yang dijalankan dengan panel-panel suryanya. Ia mengatakan ia akan terus memasak dengan tenaga matahari bahkan jika ia terhubung lagi dengan jaringan listrik komersial. Fuji mengatakan,
makanan yang dimasak dengan tenaga surya lezat dan memasaknya tidak menggunakan gas atau listrik. Ini bermanfaat kalau terjadi bencana alam. Saya ingin terus memasak dengan tenaga surya dan mengembangkan keterampilan saya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea sering mengunjungi perpustakaan?
Oh, lumayan sering. Kebetulan dekat rumah kami ada perpustakaan yang dibuka beberapa tahun lalu. Bangunannya dua lantai, ada bagian buku untuk anak-anak, ada remaja dan orang dewasa. Narif, perpustakaan di sini itu juga menyediakan beberapa ruang pertemuan loh buat remaja untuk mereka hangout atau ngumpul-ngumpul. Yang menariknya adalah disediain video games. Mungkin maksudnya supaya meningkatkan minat remaja untuk mengunjungi perpustakaan ya.
Betul, bukan untuk main video game ya.
Nah, dan situ juga kita bisa meminjam film DVD selama seminggu. Filmnya juga baru loh, termasuk baru ya. Jadi gak lama-lama banget seperti film-film klasik gitu. Nah, apakah ada topik berikut tentang perpustakaan ya?
Betul, kali ini tentang perpustakaan terapung, yaitu perpustakaan buku terbesar di dunia, Logos Hope, bersandar di pelabuhan kota Benghazi di Libya selama beberapa hari. Beragam buku yang tersedia mulai dari buku tentang sains, kedokteran, olahraga, bahasa, dan buku anak-anak berhasil menarik perhatian para penggemar buku dan keluarga mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Perpustakaan terapung Logos Hope singgah di tepi kota Benghazi, Libya. Kapal itu membawa ribuan buku ke kota di bagian timur itu dan berhasil menarik perhatian para pengunjung yang ingin melihat koleksi bukunya. Kepada Associated Press, Direktur Logos Hope Randy Grape mengatakan,
"It's a great joy and honor and pleasure to be invited into Benghazi."
Katanya merupakan suatu kegembiraan dan kehormatan yang luar biasa untuk bisa diundang ke Benghazi. Randy Grape mengatakan ini adalah pameran buku terapung terbesar di dunia dan ia berterima kasih kepada pemerintah Libya karena telah mengizinkan kapal itu berlabuh di Benghazi.
We thank the government of Libya and Benghazi to come into this nation and to partner and to make friendships. It's beautiful.
Pameran terapung ini menampilkan buku-buku tentang sains, kedokteran, olahraga, bahasa, dan buku anak-anak. Warga Benghazi Muhammad Bumida yang mengunjungi perpustakaan itu mengatakan,
"Benghazi متعطشة لمثل هذه النشاطات الثقافية وكل واحد."
Katanya Benghazi haus akan kegiatan budaya seperti ini. Kunjungan dengan kapal selain memiliki aspek budaya juga membawa hiburan dan rekreasi ke kota itu, tambahnya. Ada sukarelawan dari 60 negara yang bekerja di kapal yang telah menjelajah dengan beragam koleksi buku sejak tahun 2009. Kapal tersebut berlabuh di Benghazi setelah pihak berwenang di Tripoli dan Misrata membatalkan izin kunjungan perpustakaan terapung itu pada bulan Juli. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Kini kita beralih ke dunia pendidikan. Ada kabar terbaru apa tentang sekolah atau kampus di Amerika?
Tahun ajaran baru telah dimulai sejak awal September di sekolah-sekolah Amerika Serikat. Pasca pandemi, dua masalah utama yang dihadapi sekolah menyangkut ketersediaan guru dan keamanan lingkungan sekolah dari kasus-kasus penembakan. Ini banyak guru yang mengundurkan diri. Selain itu, karena maraknya kasus penembakan di sekolah-sekolah, sejumlah orang tua ingin sistem pengamanan lebih ditingkatkan lagi, seperti memasang alat pendeteksi logam.
Itu
ngeri juga ya.
Betul.
Tapi ngeri juga sih sebetulnya gitu. Kita membayangkannya kita memasuki zaman yang serba elektronik untuk mencegah sesuatu terjadi gitu loh.
Ini mau masuk sekolah apa mau naik pesawat?
Betul.
Selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni.
Tahun ajaran baru di Amerika diwarnai dengan kekhawatiran, kekurangan guru, dan masalah keamanan siswa di tengah masih adanya ancaman akan peristiwa kekerasan bersenjata di dalam negeri. Menteri Pendidikan Amerika telah menyerukan ditanamkannya investasi untuk mencegah guru berhenti. Seorang guru siswa berkebutuhan khusus di SD Sun Valley Elementary School menyebut kekurangan guru di sekolah tempatnya mengabdi sebagai situasi darurat.
It is a nightmare, because the thing is, if there's only one teacher, then more than likely that teacher will have to service all of the students.
Ini adalah mimpi buruk, karena jika hanya ada satu guru, maka kemungkinan besar guru harus melayani semua siswa, yang membuat kegiatan mengajar menjadi tidak efektif.
Meski demikian, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah guru yang mengundurkan diri secara nasional. Tentu banyak sekolah yang berupaya mencukupi kebutuhan guru, namun tantangannya lebih terkait dengan perekrutan, terutama untuk posisi staf non-guru. Sekolah-sekolah Amerika yang mendapat bantuan pandemi dari pemerintah federal berjuang untuk mengisi berbagai lowongan kerja baru yang mereka ciptakan di kala tingkat pengangguran rendah dan persaingan untuk semua jenis pekerjaan ketat. Sejak jauh sebelum pandemi COVID-19, sekolah-sekolah mengalami kesulitan merekrut cukup guru di beberapa daerah, terutama di bagian selatan Amerika. Jumlah guru pendidikan khusus dan pendidikan dwi bahasa juga sangat minim di seluruh negeri. Kekhawatiran sekolah-sekolah Amerika tidak hanya pada guru, namun juga insiden penembakan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebagian besar insiden bersenjata di dalam dan di sekitar sekolah bukanlah berupa penembakan massal, tetapi eskalasi pertengkaran antar siswa. Demikian menurut Pusat Data Penembakan K-12, Pusat Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri. Pakar keamanan mengatakan sekolah adalah miniatur dunia, di mana kebiasaan membawa senjata api menjadi lebih umum. Polisi di Illinois dan di tempat lain mengatakan mereka melihat lebih banyak senjata yang sulit dilacak sehingga menimbulkan kekhawatiran lebih besar. Beberapa orang tua menginginkan detektor logam dan tindakan lainnya, tetapi para ahli yang sama mengatakan bahwa alat tersebut belum tentu menjadi pencegah kekerasan yang terbaik atau memadai, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa besar seperti di Oak Park dan River Forest High School yang memiliki sekitar 3.400 siswa. Mo Kennedy, yang mengepalai National Association of School Resource Officers, mengatakan mengamankan pintu di sekitar sekolah dan mendorong siswa dan guru untuk melaporkan perilaku mencurigakan adalah salah satu metode yang baik.
I'm not surprised. I don't think any of us should be at all surprised. The levels of violence, it's up in our communities, and schools are a microcosm of the community.
Saya kira kita tidak perlu terkejut sama sekali. Tingkat kekerasan di tengah masyarakat sekarang sedang naik, dan sekolah adalah miniatur masyarakat.
Tetapi pejabat keamanan lainnya, Carmen Marceno, Sheriff di Lee County, Florida, mengambil sikap keras. Pihaknya menangkap anak-anak berusia 10 tahun karena memposting ancaman online ke sekolah dan merilis foto mereka ke publik. Saya Madioni dan Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Saya Leah Johannes dan
saya Arif Budiman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Jangan lupa simak VOA Weekend Minggu 2 Oktober yang tentunya penuh dengan berbagai laporan menarik untuk menemani malam hari Anda. Bye. Bye.